ambiciozākais plāns kopš 1950. Gadiem, laikiem, kad tika likti Eiropas Savienības pamati. Tā Eiropas politiķi ir nosaukuši topošo enerģētikas savienību, kuras galvenie pamatprincipi būs labi funkcionējoši enerģijas tirgus un infrastruktūra, solidaritāte un nozares radītā piesārņojuma ierobežošana. Straujāku vienota tirgus izveidu līdz šim ir kavējušas izteikti atšķirīgās dalību valstu intereses un prioritātes. Tomēr, kā norāda par enerģijas savienību atbildīgais Eiropas komisārs Maroš Šefkovičs, ar nu pat uzsāktās tūras palīdzību komisija plāno katrai no dalību valstīm pastāstīt, kādi būs tās iegūmi no savienības.
The tour is a first step in building
Šī tūra ir pirmais solis, lai uzbūvētu spēcīgu Eiropas enerģētikas savienības pārvaldības sistēmu, kas ir balstīta uz savstarpēju saprašanos un uzticību. Eiropas komisija jau veikusi pirmo analīzi par katru no dalībvalstīm, vājajām un stiprajām pusēm enerģijas sistēmām, kā arī iespējām, ko tām sniegt enerģētikas savienība. Tūra ir labs mirklis, lai atklātu mūsu analīzes rezultātus dalībvalstīm un ļautu papildināt ar mūsu ievākto informāciju, pieslīpēt mūsu secinājumus un dot mums pārliecību, ka mēs strādājam ar precīziem datiem, kopīgu izpratni, balstoties uz savstarpēju uzticēšanos.
Maroš Šefkovičs arī norāda, ka tūrei jau tuvākajā laikā sekos arī konkrētāki diskusijas jautājumi Eiropas Savienības līmenī, kā arī turpināsies darbs diplomātijas jomā.
Before the summer, the Commission will present the summer package.
Pirms vasaras Eiropas komisija nāks klajā ar jaunu diskusiju paketi par elektroenerģijas tirgus funkcionēšanu, vairumtirgu, enerģijas marķējumu, kā arī emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu. Papildus darbam pie politikas un likumdošanas, komisija turpinās darbu arī trešajā virzienā – pie enerģijas un klimata diplomātijas. Kopā mēs vēlamies būt pārliecināti, ka Dienvidu un Austrumu Eiropas reģioni beidzot tiks integrēti Eiropas energo apgādes sistēmā, un ka ik vienu no valstīm šajā reģionā varēs saņemt dabasgāzi vismaz no trījiem dažādiem avotiem. Tas ļaus šo reģionu un Eiropas kopējo enerģētikas drošību pacelt jaunā līmenī.
Jāpiebilst, ka Latvija savas Eiropas Savienības prezidentūras laikā enerģijas savienības izveides procesu ir izvirzījusi starp savām prioritātēm. Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniec Ozolu iepriekš atzina, ka dialogs starp dalību valstīm nesākās ļoti viegli. Tomēr kopumā tā perspektīvas viņa vērtē optimistiski.
Par spēju runāt vienā valodā, jā, es domāju, ka mums kā mazai valstī, ņemot vairāk arī mūsu geogrāfisko atrašanās vietu, šis ir viens no svarīgiem aspektiem, bet man liekas, ka tāds pozitīvs signāls jau ir šobrīd sarunās starp Ukrainu un Krieviju, ka Eiropas komisija jau demonstrē labu mediātoru lomu. Es ceru, ka nepieciešamības gadījumā mēs saņemsim tādu pašu atbalstu.
Savukārt ar saviem secinājumiem, kas tiks gūti dialogā ar politiķiem un citām iesaistītajām pusēm dalību valstīs par topošo enerģijas savienību, Eiropas komisija plāno nākt klajā rudenī. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.